20 son os minutos que nos separan das 12 do mediodía. Tempo xa de dar a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha semana máis contamos contigo para falar dunha persoa vinculada necesariamente con un superheroe, con Superman.
Sí, imos falar de que para a maioría da xente foi sempre Superman. É certo que antes de que Superman chegase ás pantallas do cinema, pois foi un personaxe, como segue sendo, de banda deseñada. Pero, aínda que hoxe en día, xa te hemos falado alguna vez que outra, cada vez se lee máis banda deseñada en xeral, antanos tebeos, pois, en fin, eran cousa, pois, sobre todo, que se lían na idade adolescente, e os adultos xa non lles adoitaban facer moito caso. En cambio, ao cinema lle facía caso todo o mundo. E Superman xa houbo uns poucos no cinema. Ainda recentemente, pois, estrearon algunha que outra película, non? Na que segue a sair o personaxe da capa vermella e pelexando con Batman, e ainda creo que ten algunha outra por aí máis prevista. Pero, para moita xente, Superman sempre tivo e sempre terá a cara de Christopher Reeve, o actor estadounidense a quen temos que lembrar esta semana porque o pasado luns cumpriría 65 anos, pero sabemos todos e todas que morreu hai 13, en 2004. Christopher Reeve nacera 25 de setembro do ano 1952, era da chamada capital do mundo, non, de Nova York, dos Estados Unidos, pero morría aos 52 anos de idade, pues, logo das complicacións que derivaron da que foi a súa tráxica situación, que deu para facer pues, moito humor políticamente incorrecto, non, naquela altura, pues, cando se soubo da súa tetraplexía, unha lesión que o mantivo pues, os últimos anos da súa vida confinado a unha cadeira de rodas, con cada vez máis problemas de saúde, até que finalmente pues, pasaba hai 13 anos, xa que se produciu o seu pasamento.
De feito, eu penso que moitos de nós, cando nos dixeron por primeira vez que padecera ese accidente, que quedara nese estado, pensamos que era falso, non? Que era unha desas informacións que se difunden sen moita veracidade detrás, pero non.
Non, claro, ademais era un pouco increíble porque como que a identificación entre actor e personaxe era enorme, non? Evidentemente, ningún pensábamos que Christopher Reeve pudese voar, pero si o tiñamos polo exemplo máximo da saúde, non? Porque aquel corpo que estaba no pixama azul con calzón vermello e coas botas e capa vermella tamén, aquel corpo era un corpo imponente, era dun heroe, non? Ainda que non fora dun superheroe, polo menos na vida real parecía o corpo dun heroe, dunha persoa que non podía padecer mal ningún. Mais, en 1995, cando estaba a participar nun concurso de equitación de hípica con salto de obstáculos en Virxinia, caeu do cabalo, caeu con tan mala sorte que escacharonlle dúas vértebras cervicais e a medula espinal quedoulle cortada. Bueno, aquilo foi un drama, xa primeiro foi un milagro que puidera salvar a vida, porque nos primeiros intes quedou sen poder respirar, pero automáticamente, ademais, perderá a movilidade total do seu corpo. Iso parece unha tetraplexía que logo tivo pues, outros problemas asociados, tivo que camiñar sempre como cun ventilador para axudalo a respiración. En fin, xa foi, ainda que pareza paradoxal, pero foi unha fazaña xa que pudera salvar a vida. Xa o feito de que sobrevivira ás lesións xa foi importante. Estivo máis de medio ano facendo traballos de rehabilitación que seguiron, por suposto, durante o resto da súa existencia, pero é certo, desde 1995 até 2004, cando finou, pois foi a súa unha vida totalmente distinta aparentemente a que coñecéramos. Digo aparentemente porque demostrou que algo sí de Superman lle quedou, non? Porque habería quen diante dese golpe que che dá a vida, pois decidiría, diría, bueno, pues non me podo mover, se non me podo mover, nada teño que facer. Pero Christopher Reeve foi quen de seguir, pois, no mundo do cinema, actuando, incluso dirixindo, dentro das súas capacidades, seguiu facendo moitas cousas, e especialmente, pois, traballaría para moita xente, incluso, iso pode ser un traballo máis beneficioso que pudera facer un superheroe. Traballou durante os últimos anos da súa vida alrededor dunha fundación para axudar precisamente ás persoas que padecían paraplexía ou tetraplexía, e traballar a prol da investigación das lesións da medula espinal. Fixo moita tarefa humanitaria tamén, de concienciación, en fin, foi unha persoa moi moi implicada en movimentos cívicos, en movimentos de axuda aos desfavorecidos e tamén para as persoas con algún tipo de discapacidade ou que padecesen diversidade funcional.
Pois esa drama que vivía nos últimos anos da súa vida é coñecido por todos, non tanto como foron os seus inicios, non? E como acabou vestindo eses calzóns de Superman.
Sí, aí xa é todo un pouquiño máis curioso. Él nacía, digamos, en boa familia, non? A nai era xornalista, o pai era escritor e investigador filolóxico. Nacía en Nova York, pero é certo que os pais divorciáronse sendo el novo aínda. El quedou coa nai, tiña un irmán, logo a súa nai do seu matrimonio seguinte habería ter outros dous, mudáronse ata en Nova Jersey, a medraron en Princeton, que, bueno, que xa é referencia da vida académica, non? Nos Estados Unidos. Isto serve para deixar claro que tanto pola orixe de seus pais como polos sitios nos que residiu, Christopher Reeve sempre foi unha persoa como moi formada, non? Con unha vida académica pois completa. Estudou na Universidade de Cornell. Ali interesouse pola arte dramática, entendeu que se tiña que dedicar a actuación na súa vida, foi seleccionado para continuar os seus estudos de arte dramática nunha das escolas de máis prestixio de Estados Unidos, que é a Escola Juilliard, que estaba en Nova York. Curiosamente, houve como dous bolseiros seleccionados naquela promoción do ano 1974, procedentes de Cornell. Un era Christopher Reeve, e o outro tamén é un actor que coñecemos todas e todos, que era Robin Williams, tamén tristemente pois finado no caso de Robin Williams moito máis recentemente. Hai que dicir que alén desa coincidencia de dous actores tan famosos na mesma promoción, os dous fixéronse amigos, non? Xa desde aquela experiencia pois adolescente ata o resto da vida. Reeve empezou a actuar en Broadway. De feito, non está mal, non, para debutar, participou tendo un pequeno papel nunha obra canda Katherine Hepburn no ano 1976, iso parece un pouquiño xa como estrearse con a beizón, non? Se comezas a túa carreira a carón de Katherine Hepburn, vamos, só podes a cousa pinta ben, xa tes as mellores referencias. O caso é que evidentemente o seu estrellato conseguiu con Superman. Reeve fai carreira pois de actor en producións de Broadway e demais, pero vai gañando a vida, pero tampouco con posibilidades de facer moito dispendio, non? Ten unha vida de actor un pouco precaria daquela. Di, bueno, pois o mellor teño que enfocar os meus esforzos a intentar dar o salto ao cinema. Diz que mesmo pensa en dar un paso atrás e volver a casa, buscar outro tipo de traballo que non teña que ver co de ser intérprete, pero cando lle chega a nova de que están a facer un casting para escoller o actor protagonista de Superman, pois digo, bueno, vai, te vou probar, non? Porque diz que piden un tipo cachas que ten que facer de superhéroe. E a verdade, eu non estou nada mal, porque Christopher Reeve, antes dicíamos que o seu accidente se produciu pues, montando a cabalo, pues era deportista dende sempre, recibiu unha educación moi completa, dentro desta educación case do ideal romántico, ademais de educar a mente, educou o corpo. Era excelente nadador, practicaba equitación, tamén xogaba deportes de contacto, como hockey sobre xeo, en fin, o rapaz tiña unha boa fisonomía, medía un 93, era un o que se di un bigardo, e logo tiña tamén estes rasgos, non, estes aspectos da na súa faciana que eran case ideais, que Christopher Reeve tiña estes rasgos como afilados, non, esta mandíbula cuadrada, é casi como unha especie de ideal de beleza clásico. Foi facer o casting e o director da película, Richard Donner, sei que inmediatamente dixo: "Vaites, o sea, non, teño aquí o tebeo ao lado, miro para o dibuxo do tebeo e miro por Rafa Céspe, espera que lle vou poñer o rizo aquí na fronte a ver que tal lle queda", dixo. Son a mesma persoa, Superman e Christopher Reeve son a mesma persoa. Ademais, Richard Donner, o director do filme, tiña moi claro que o actor protagonista tiña que ser un actor que non fora coñecido para o gran público, precisamente para non, de algún modo, non contaminar, non, esa imaxe de Superman, de heroe global. Non tiña que ser alguén que a xente xa recoñecera e asociase a outros papéis, a outros roles. Ben, foi así como se puido facer con ese personaxe, que lle deu a fama mundial e que lle permitiu por rodar outras tres longametraxes máis, que fan parte da saga de Superman, da saga original. Houve tres máis. A primeira e a segunda son especialmente recomendables. A terceira xa, A cuarta eu recordo vela de neno no cinema. A min, claro, o de neno pues flipaba con todo, cando me poñías un home voando na pantalla do cinema, e pareceume ben. Cando tive unha oportunidade de revisitala un pouco tempo despois, é un filme do ano 1987.
Hai cousas que hai que deixar na infancia.
Justamente, igual que hai moita xente que di que só houve tres películas de Indiana Jones, malia que se estreou unha cuarta película, non hai tanto, non? Non sei, haberá 10 anos como a moito, pero a xente non lle gustou. Pues, en xeral, di que só hai tres, se quer quedar co recordo das tres orixinais. Con Superman pasa un pouquiño mesmo, non?
Iso sí, así como hai outros superheróes ou mitos do cinema que podemos identificar con varios actores, aquí Superman é sinónimo de Christopher Reeves.
Sí, non, Superman e Clark Kent son Christopher Reeve, aí non hai volta de folla. O outro día lía unha nova nunha web americana que me resultou como moi tenra, non? Ao mesmo tempo tiña moita verdade. Serve tal vez para resumir isto un pouco ben, que era unha reportaxe nunha web americana que se chama Polygon, que, bueno, dedícase sobre todo ao entretemento, cousas que teñen que ver coa tecnoloxía, e falaban de que o mellor efecto especial que se fixen de xamais nunha longa metraxe de superheróes, desas que se estrean agora mes sí, mes tamén nos cinemas, que hai películas de superheróes máis das que podemos soportar, incluso os que nos gustan as pelis de superheróes, dicían que o mellor efecto especial en de xamais feito non tivo que ver con ningún truco de ordenador, nin de gráficos por computadora, nin de máscaras, nin de nada. O mellor efecto especial é o da peli original de Superman de 1978, e o efecto especial débese a Christopher Reeve. Nesa reportaxe víase como Christopher Reeve consegue transformarse de Clark Kent en Superman simplemente sacando as gafas e sacando os lentes, cambiando a postura corporal e o aceno da súa cara en cuestión dun segundo, como ti estás vendo perfectamente cando é un personaxe e cando é o outro. Non, porque pasaba isto, que a todo mundo nos facía chiste de así é todo, a xente que anda alrededor de Superman moi espabilada non é, non? Porque a única diferenza entre Clark Kent, que é o alter ego, non, o xornalista un pouco zoupón, é o superheroe, é cando ou leva gafas ou non leva gafas. Como é que non se decata ninguén, nin Lois Lane, non, nin os seus compañeiros. Ben, se repasamos ben polo miúdo e miramos escenas concretas cortadas da película, podemos tal vez entendelo, é que era bo actor, porque a xente dirá Christopher Reeve só fixo Superman e logo foi Superman e non foi nada máis. Non, aí víase perfectamente a formación que tiña, malia facer un personaxe que a moita xente lle podería parecer un pouco estúpido, non, por andar en pixama por aí voando, víase o traballo verdadeiro de actor, de método que había por parte de Christopher Reeve, porque iso ti de súpeto vías como era Clark Kent sen cambiar a roupa, me refiro sin poñer o pijama de cores nin nada. E logo sacaba os lentes e erguías un pouquiño, enderezaba o xesto e tal, e sabías perfectamente que era Superman, inda que o único que cambiara fora o dos lentes. E me pareceu como algo que estaba moi ben explicado nesa reportaxe e que dá a medida de Christopher Reeve como actor, malia que todos o queremos, que iramos meter sempre pues, nesa caixa, non constreñilo ao rol de Superman.
Pois un home, un personaxe que o catapultaría, non? A popularidade, a fama. Iso supoño que sería todo un éxito, pero ao mesmo tempo un pouco unha condena para él.
É certo que co que estábamos a comentar, sí que para o público xeral sempre foi Superman, pero él non deixou de tentar demostrar que tiña un amplo registro como actor, e que os seus intereses eran diversos, além de protagonizar pois isto que se dan chamar os blockbusters, non, pois as películas que rachan na billeteira. Ten unha filmografía máis ou menos extensa, na que non todos son as catro pelis de Superman. Unha das que sempre se destaca máis é unha que fixo no ano 1979, un ano despois de interpretar o superheroe, fixo canda Jane Seymour unha longametraxe que se chama, eu penso que aquí se lle chamou En algún lugar del tiempo, que é un romance medio mesturado con ciencia ficción e demais, é que baites, no momento pintaba moi ben, sei que esnafrouse un pouco a película respecto ás expectativas que había depositado sobre ela, pero converteuse nun filme de culto. Despois, actuou nun registro totalmente diferente en Las Bostonianas, de James Ivory, unha adaptación da novela de Henry James. Tamén tivo un papel noutra adaptación de Ana Karenina, e finalmente moita xente lembrarao, que eu creo que tamén é un dos papéis que puido causar máis sorpresa, porque xa en Las Bostonianas, en Ana Karenina, xa vemos que, jolín, que lle daba así a papéis máis de corte clásico. En o ano 1993 participou en Lo que queda del día, que é unha película pues, que a moita xente enamorou, ali comparte cartel con Anthony Hopkins, compartía cartel con Anthony Hopkins e con Emma Thompson. Vemos que foi quen de explorar outros camiños. Nunca tivo, por suposto, a relevancia, non, que tería como superheroe, pero baites, filmes de corte máis clásico, de grandes adaptacións de grandes novelas, algunha comedia fixo por aí, fixera unha comedia que se chamábase Speechless, saía Gina Davis, que foi así tamén unha actriz, non, que tivo moita fama nos anos 90. Aquí chamaron a Sen Palabras, saía Michael Keaton, houbera un pouco de choteo, é unha peli do ano 94, houbera un pouco de choteo porque Michael Keaton fora Batman na peli de Tim Burton, non, entón era Batman contra Superman. Agora hai peli de Batman contra Superman, pero dos dous facendo de superheróis e pegándose de torpas. Aquilo era como unha comedia romántica na que saían Batman e Superman, pero bueno, pelexaban pola mesma moza.
Pois está ben lembrar a súa filmografía cando tería cumprido 65 anos. O certo é que unha extensa filmografía, tendo en conta que o accidente o tivo pouco despois de cumprir os 40.
Sí, o alucinante é que seguiu traballando. A min iso é o que me asombrou máis, porque aínda tivo tempo, logo pues, xa confinado nunha cadeira de rodas, pois pues, fixo un remake da Rihanna de La ventana indiscreta, non, a longametraxe de Hitchcock. Por exemplo, actuou aí, produciu algún que outro documental, fixo o seu traballo filantrópico nunha fundación a que facía referencia ao comezo, que leva o seu nome e o da súa última muller, Dana, que canda el pois tamén fomentou co diñeiro que tiñan pois a investigación sobre todo en tratamentos con células nai para tentar devolver a movilidade ás persoas que padecían algún tipo de parálise. Unha fundación que segue funcionando, por suposto, hoxe en día atenden aos fillos e algunha que outra persoa e axuda que se investigue pois a mellora da calidade de vida de persoas que padeceron algún tipo de accidente semellante de Christopher Reeve. El, lembramos, finaba no ano 2004, parece ser que aparte do deterioro da súa saúde pola atrofia muscular que padecía por ser máis propensos ás infeccións, tivo unha reacción a un antibiótico que lle causou a morte. A súa muller finaría 2 anos despois, víctima dun cancro de pulmón. Vai, que son un desenlace un pouco dramático, pero queda a lembranza das películas que protagonizou e da súa labor social que ainda hoxe continua.
Pois Manuel, imos poñerlle un pouco de alegría a este drama vital. Despedímonos con música.
Sí, vamos, máis alegre que isto non pode ser, porque eu dixen, o mellor haberá que poñer a banda sonora das películas de Superman, non? Que era, non quero mentir, penso que era de John Williams, que ha sido unha cousa moi épica, non? É moi seria que todos coñecemos, pero para animar un pouco, dixen, home, pero se hai unha canción que nos soa máis a todos que dun artista tamén que un auténtico Superman da farándula en España, que é Miguel Bosé. Nos seus inicios, Miguel Bosé tiña aquel éxito que era Super Superman. Bueno, un clasicazo do pop español.
Pois con ese tema quedámonos e despedimos. Te un saúdo.
Ata a semana que ven. Superman.